Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Kfor, mirë presim respektimin e marveshjes për dislokimin e FSK-s në veri. Lista serbe sfidon kuvendin edhe rrezikon formimin e qeverisë re. Eksperimenti italian me migrantët, qendrat në Shqipëri pothuajse bosh. Raketat Tomahawk në qendër të bisedimeve, Trump Zelensky në shtëpinë e bardhë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë, KFOR, tha se mirëpret respektimin nga autoritetet e Kosovës të marrëveshjes sa i përket dislokimit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës në verit e vendit. Ky qëndrim i KFOR-it vjen pasi me 16 tetor për disa minuta disa makina të FSK-s kishin qëndruar në Mitrovicë të Veriut. FSK-ja dhe policia Kosovës thanë se trupat e FSK-s ngatruan rrugën. KFOR tha se i pranon deklaratat e bëra nga autoritetet se njësit i FSK-s gabimisht hyrën në Mitrovicë të Veriut dhe shpejt u largua që aty. KFOR mirëpret respektimin e vazhdueshëm nga FSK-ja të marrëveshjes për të mos dislokuar personel të FSK-s në verit të Kosovës, pa njoftim para prak dhe pa miratimin e komandantit të KFOR-it. Ky qëndrim u ritheksua gjatë bisedes telefonike mes komandantit të KFOR-it dhe komandantit të FSK-s të zhvilluar me 16 tetor. Komandanti i FSK-s theksoi se njësiti i FSK-s gabimisht kishte devijuar përkohësisht nga itinerari i tij, tha KFOR në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë. FSK-ja tha se pjesëtarët e saj me disa automjete u fotën gabimisht në verit e vendit, pasi e kishin gatruar drejtimin e lëvizjes. Sipas kësaj force, incidenti ndodhi rreth orës 10:30 së ajtës gjatë lëvizjes së autokolonës nga Istogu për në kazermën e FSK-s në Mitrovicë. Ndërka që zëvëndës drejtori policisë e Kosovës për rajonin e Veriut të Beton Elshani, tha për Radio në Evropa Lirë se pjesëtar të FSK-s e humbën në rrugën, navigacioni i GPS-it i qoj gabimisht në veri. Kjo ngjarje nxiti reagimin e zyrtarëve serb të cilët e cilësuan si shkelje të marrëveshjes për dislokimin e FSK-s në veri, teksa lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, që e gëzon mbështetjen e Beogradit, tha se kjo ngjarje ka rritur tensionet. Dislokimi i FSK-s në veri të vendit është i mundur vetëm me pëlqimin para prak të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë. KFOR bazuar në zotimin e vitit e 2013 nga qeveria Kosovës ndaj NATO-s. Ndryshe, për herë të fundit me pëlqimin e KFOR-it, FSK-ja ishte në verimën 29 korrekt të këtij viti në një operacion kur gjeti trupin e pajete një qytetari që kishte kërcyer nga ura në liçenin Ujmanit. FSK-ja është në proces të transformimit të saj në ushtri pas ndryshimeve ligjore të miratuara. Ky proces pritet të përmbyllet me 2028. Një person e Prizrenit është arrestuar pasi ka therrur me tik bashkëshorten dhe vajzën e tyre të mitur duke i plagosur rënd, mbërritë ditur prokuroria themelore në këtë qytet. Viktimat janë dërguar për trajtim në spitalin rajonal të Prizrenit, tha prokuroria. Sipas mjekëve, gjendja shëndetësore të dy viktimave është rënd, u tha në njoftim. Ngjarja u raportua në orët e pasmesnatës të 17 tetorit dhe patrulla policore me të arritur në vend ngjarje hasin e bashkëshorten e të arrestuarit, e cila gjendoj në rrugë me lëndime trupore dhe gjak derdhjet të shkaktuara nga thika. Asaj i është ofruar ndihmë mjekësore nga policet e deri në ardhin e ekipit të emergjencës. Po ashtu në katin e fundit të ndërtesës është gjetur edhe viktima e dytë, vajza e mitur. Ajo po ashtu kishte lëndime trupore dhe gjakterdhje, u tha në njoftim. Autoritetet thanë se në hyrjet e banesës e kanë identifikuar dhe arrestuar të dyshuarin. Prokuroria tha se po vazhdon hetimet për këtë rast dhe do të parashtrojë në gjykat kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit për të dyshuarin. Viteve të fundit, Kosova ka shënuar rritje të rasteve të dhunës në familje. Si pas të dhënave të policisë e Kosovës, me 2024, ishin 2959 rastet të raportuara për dhunën në familje, ndërkaq me 2023 ishin regjistruar 2460 raste. Në shumicën dërmuese të tyre, viktima janë gratë. Nga viti 2010, ndërkaq në Kosovë janë vrarë rreth 60 gra, dy prej tyre vitin e kaluar. Në të shumtën e rasteve, autorët e këtyre krimeve kanë qenë bashkëshortet ose ish bashkëshortet. Në shtator të vitit të 2020, Kosova ka miratuar konventën e Stambollit të hartuar nga Këshilli i Evropës si instrument që detyron shtetet të luftojnë dhunën kundër grave dhe dhunën e familje. Megjithatë, organizatat që merren me të drejtat e grave shpesh kanë kritikuar institucionet e drejtësisë, duke thënë se dënimet e lehta po i trimrojnë kryesit e këtyre veprave. Ursula von der Leyen nisi dhe përfundoi këtë javë një turne në 6 vende të Ballkanit perëndimor, por vizita e shefes së Bashkimit Evropian në Kosovë mund të ketë qenë më shkurtra dhe u përmbyll nga ana saj me një postim në rrjetin social X, çfarë nën kuptojnë kërkesat që pati ajo për Kosovën, Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Nga hëna deri në mbrëmjen e së mërkurës, kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, udhëtoi në për 6 vende të Ballkanit Perëndimor, rajon që synon të bashkohet një ditë bllokut evropian. Në pjesën më të madhe të shteteve, von der Leyen foli për rëndësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe për rrugën që kanë bërë ato drejt tij. Për përparimin në këtë rrugë, Kosova, tha ajo, duhet të ketë institucione të forta, të ulë tensionet dhe të bëjë hapet e nevojshëm për të përfituar nga plani i rritjes, paketë në vlerë prej 6 miliard dollarësh që synon për shpejtimin e rrugës së shteteve të rajonit në BE. Kosovës i kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kokë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Rikard Gjozviak, redaktor për Evropën i Radios Evropa e Lirë, beson se komentet e von der Leyenit në rrjetin social X thjesht i pasqyrojnë prioritetet e Brukselit në Ballkanin Perëndimor dhe se aty Kosova shihet se është vendosur fort në prapasken. Mes tjerash, ai thotë se Kosova nuk po ecën përpara siç kanë bërë Mali, Izi dhe Shqipëria, dhe nuk është një prioritet gjeostrategjik dhe ekonomik siç është Serbia, pavarësisht belave të saj. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politikat e BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi zyrtarës evropiane është i sakt dhe se nuk është fshehtësi që raportet e BE-s me Kosovën nuk janë të mira dhe të rregullta.
Kosova nuk ka fare institucione me legitimitet të plot, pra që do të kishin dalur nga zgjedhjet që janë zhvilluar qysh në muajin më shkurt.
Kjo situatë, sipas tij, ka dëmtuar më pas Kosovën në procesin e sigurimit të fondeve nga plani i rritjes, ndonse vendi ka qenë ndër të parët që e ka miratuar agjendën e reformave, një proces që Bosnia e Hercegovina nuk e ka finalizuar ende. Kosova ka arritur ta konstituaj kuvendin 8 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare. Në mungesë të tij, vendi nuk mundi ta ratifikonte marrëveshjen që do të mundsonte lëshimin e fondeve të BE-s. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, tha pas takimit me shefin e BE-s se ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese ndaj vendit që udhëheq. Masat që Kosova i konsideron të padrejta u vendosën në 2023 për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri të vendit dhe vetëm në maj të këtij viti nisën të largohen gradualisht. Paloka i beson se në këtë pikë do të luajë rol procesi i transformimit të pushtetit lokal në veri të Kosovës. Nëse shkon në mënyrë të duhur, atëherë vendet që duan heqjen e masave do të kenë një argument të mirë. A i referuat rezultatit të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe, të cilat i fitoi lista serbe. Këto komuna janë udhëhequr nga kryetari shqiptar pas tërheqjes së serbëve nga institucionet e Kosovës në fund të vitit 2022.
Kosova duhet të ketë institucione të veta, që brenda Kosovës të ketë një stabilitet institucional. E ato institucione pastaj të kenë raporte më korekte me bashkësinë ndërkombëtare. Kur them me korekte, mendoj në faktin se duhet të ketë mirëbesim mes tyre. Nuk e fajsoj asnjërin as tjetrin pal, sepse nuk mund të pretendon Kosova se ka raportet e mira me shtetet e bashkuarat e Amerikës, me vendet e kvintit, me Komisionin Europian, kur këta thonë se nuk janë raportet e mira.
Kur jemi të zgjedhjet, janë pikërisht procesat e zgjedhore në Kosovë dhe në Maqedoni të Veriut, arsyetimi që përmendën zyrtarët evropian sepse von der Leyen nuk mbajti konferenca për media pas takimeve me zyrtar shtetror. Pavarësisht se aplikimi i Kosovës më 2022 për t'u bashkuar BE-s ka mbetur në sirtar dhe nuk është shqyrtuar asnjëherë, kryeministrin e detyrë Albin Kurti citohet i ka thënë shefes së BE-s që bloku evropian t'i dorëzoi Prishtinës sa më parë pyetësorin për antarësim, si dhe që Kosovës t'i jepet statusi i vendit kandidat. Për Gjozviakun, Brukseli është krejtësisht i vetëdijshëm se nuk do të ecë përpara me vlerësimin e kërkesës së Kosovës për antarësim gjatë presidencës aktuale daneze apo asaj të ardhshme çipriote. Sa për kujtim, Kosova është e vetmja në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat. Vizita von der Leyenit në rajonin e Ballkanit është realizuar në prag të miratimit të raporteve të progresit të BE-s për këto vende që synojnë bllokun. Ato konsiderohen si pasqyrë reale e situatës në secilin vend. Paloka e beson se situata prej tetorit të vitit të shkuar e deri më tash nuk ka qenë shumë e favorshme në Kosovë dhe se nuk ka zhvillime të mira të cilat do të mund të reflektoheshin në raport.
Me atë sa kam dëgjuar, do të tërhiqet vërejtja për vonesat që po bëhen në Kosovë në mungesë të institucioneve funksionale dhe Kosova në këtë mënyrë ka ngecur.
Raporti përmend detaje për parësitë dhe ngecjet në shumë sektor. Kosova si është përsëritur ndër vite se normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë është rruga e vetme për ecje përpara.
Lista serbe po sfidon zgjedhjen e nënkryetarit serb të kuvendit Nena Deraşiç. Ajo ka dorëzuar ankesë në gjykatën kushtetuese duke kërkuar edhe mas të përkohshme. Ekspertët e çështjeve ligjore thonë se një vendim eventual i gjykatës kushtetuese në favor të listës serbe mund të detyroj kuvendin të votojë sërish dhe të pengoj formimin e qeverisë së re. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Më pak se një javë pasi kuvendi Kosovës u konstitua plotësisht me kryetarin dhe 5 nënkryetarët, kushtetueshmëria e këtij procesi u vu në pikpyetje nga lista serbe. Kjo parti më e madhja serbeve në Kosovë dorëzoi një ankesë në gjykatën kushtetuese kundër zgjedhjes së nënkryetarit serb Nena Deraşiç, duke pretenduar se janë bërë shkelje kushtetuese dhe të rregulloreve. Në ankesën e saj lista serbe kërkoi që gjykata të vendosë një mas të përkohshme për të ndaluar, siç tha, veprimet antikushtetuese tuese që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme. Nënkryetari nga komuniteti serb u zgjodh në 10 tetor dhe ky post i u besua Nena Deraşiçit, i vetmi deputet i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetes. Emri i tij u votua pasi asnjë nga kandidatët e listës serbe, e cila ka shumicën e vendeve të rezervuara për komunitetin serb në kuvend, nuk arriti të siguronte votat e nevojshme. Me kushtetutën e Kosovës, nënkryetari duhet të jetë nga radhët e deputetëve të kuvendit që mbajnë vendet e rezervuara ose të garantojnë të komunitetit serb, ndërsa sipas rregullorës, kandidati për nënkryetar të kuvendit nga radhët e komunitetit serb propozohet nga shumica e deputetëve të komunitetit serb. Gjithashtu Raši u votua veçmas nga nënkryetari tjetër që përfaqëson komunitetet jo shumicë, ndryshe nga praktikat e mëparshme por me miratimin e gjykatës kushtetuese. Bazuar në këto, Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson se zgjedhja e Nena Deraşiçit mund të mos ketë qenë në puthje me kushtetutën.
Mund të që Raşiçi nuk e ka marrë nominimin nga sëpoku 6 deputet serb në kuvendin e Kosovës. Dhe mbi këtë premis mund të konstatojmë ose mund të nisim që ka pasur shkeli kushtetuese me rasin e zgjedhjes të Zotit Raşiç në nënkryetar të kuvendit të Kosovës.
Miftaraj përmend edhe rastin e Emilia Recepit, e cila u zonë nënkryetare nga komunitetet jo serbe jashtë pakos me kandidatin serb, ndryshe nga praktikat e mëparshme. Megjithse situata sipas tij duket e qartë, Miftaraj zgjedh të jetë i kujdesshëm në parashikime.
Gjykata kushtetuese ka ditur të na befasoj, ka ditur të ndroj standardet, të ndroj praktikat, ndaj në këtë fazë do të thotë është problematike me marrjen e qendrim, specialitet jetë vendimi gjykatës kushtetuese.
Në listë serbe në gjykatën kushtetuese, shesi të drejtë legjitime edhe profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu, megjithatë ajo e konsideron këtë veprim si të dëmshëm për procesin demokratik në Kosovë, pasi siç thot, mund të çojë në pezullimin e punës së kuvendit.
Tani më varet nga gjykata të kushtetuzit, gjë që jam i bindur që do të shqiptoj masën mbrojtëse për përkëshme, pëzullohet puna parlamentit dhe mande shofim se qka do të bëjtë.
Baraliu nuk e konsideron të drejt vendimin e kushtetuesës për zgjedhjen darës të nën kryetarëve nga komunitetet pakic, prandaj thot se akt gjykimi për ankesën e fundit e listës serbe është vështiri parashikueshëm.
Nga kjo që po bën gjykata kushtetuese mishmash me vendimet e veta çdo gjash të pritshme.
Konstituimi i kuvendit të Kosovës u zvarrit për gati 6 muaj për shkak të mosmarrveshjeve politike. Gjatë këtij procesi gjykata kushtetuese nxori 3 akt gjykime bazuar në ankesat e partive, të cilat përcaktuan kushtet dhe afatet për konstituimin e kuvendit. Sipas miftarit, nëse kushtetuesja vendos në favor të listës serbe, situata në kuvend mund të rikthehet në rrethana që ishin pas gjykimit të 8 tetorit.
Që nuk kupton që konsiderohet, konstatohet që kuvendi nuk është konstituar ende. E obligon kuvendin që prapë të votojë në bazë kushtetutës, në bazë të gjykimeve të gjykatës kushtetuese, një nën kryetar ka komuniteti serb i cili do të propozohet nga shumica e deputetëve të këtij komuniteti.
Miftara i shton se një vendim i tillë mund të ndikojë edhe në formimin e qeverisë së re.
Dhe me këtë bien do të thotë edhe nominimi ose mandatimi i lëvizjes vendosje nga presidentja për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës.
Një ditë pas konstituimit të kuvendit, presidenti Avjosa Osmani mandatoi kryetarin e lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, kryeministrin në detyrë për formimin e qeverisë së re. Afati 15 ditor për këtë proces nisi atë ditë dhe përfundon më 26 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pesëm djetë antarët një grupit e milicive ukrajinase u shpallën fajtor nga një gjukat ushtarake ruse për pjesëmarrje në një organizat terroriste dhe u denuan me nga 15 deri në 21 vjetë burgim, tha prokurori për gjithshëm i Rusis. Ata e shtënë se do të vuajnë denim në një prej burgjeve të sigurisë më të lartë në Rusi. Të denuarit ishin antarët e batalionit Ajdar të Ukrainës, të cilët u kapën në vitin 2022. Gjykimi ndaj tyre ishte i mbyllur për publikun dhe u zhvillua në një gjykatë ushtarake në qytetin Jugoros, Rostov-on-Don. Ende nuk ka reagimin nga Ukraina për këto dënime. Avokati i popullit në Ukrainë paraprakisht e kishte përshkruar gjykimin ndaj këtyre personave si të turpshëm. Grupet për të drejtat e njeriut, përfshirë grupin Memorial të Rusis, kanë pretenduar se ndjekja penale këtyre personave përbën të shkelje të konventës e Gjeneves për trajtimin e të burgosurve të luftes. Rusia e ka hedhur poshtë këtë pretendim duke argumentuar se akuzat ndaj tyre ishin bazuar në aktivitete që supozohet se datojnë 8 vjetë para nisjes e luftes në shkallë të plotë Rusis në Ukrainë me 2022. Ky grup nuk ishte akuzuar për krime lufte. Asnjë mbështetës i klubit izraelit Maccabi Tel Aviv nuk do të lejohet të ndjekë nga stadiumi ndeshjen kundër Aston Villës në Ligën Evropës muajin e ardhshëm në Angli, për shkak të shqetësimeve rreth sigurisë, njoftoi klubi anglez të njëjtën. Ky vendim vjen pas protestave kundër ndeshjeve kualifikuese të kombëtarës së Izraelit për Kupën e Botës kundër Norvegjisë dhe Italisë, ku policia përdori gaz lotësielles ndaj protestuesve dhe demonstruesve pro-palestinez në Oslo dhe Udine. Aston Villa tha se mori këtë vendim pas udhëzimeve të grupit këshillues për sigurinë SAG, i cili është përgjegjës për lëshimin e certifikatave të sigurisë për ndeshjet në stadiumin Villa Park, bazuar në disa faktorë të sigurisë dhe fizik. Pas një takimi këtë pas dite, SAG u ka shkruar zyrtarisht klubit dhe UEFA-s për t'i këshilluar se asnjë tifoz i skuadrës vizitore nuk do të lejohet të hyjë në Villa Park për këtë ndeshje, tha Villa në një deklaratë. Policia e ka këshilluar SAG-un se ka shqetësim për sigurinë publike jashtë stadiumit dhe aftësinë për ta menaxhuar çdo protestë të mundshme gjatë natës, tha ajo. Organi qeverisës i futbollit evropian UEFA tha se dëshiron që tifozët të mund të udhtojnë dhe të mbështesin ekipin e tyre në një mjedis të sigurt, të mbrojtur dhe mikpretes. Në të gjitha rastet, autoritetet lokale kompetente mbeten përgjegjëse për vendimet që lidhen me sigurinë ndeshjeve që zhvillohen në territorin e tyre, vendime këto që bazohen në vlerësime të detajuara të rrezikut, të cilat ndryshojnë nga ndeshja në ndeshje dhe marrin parasysh rrethana të me pashme tha jo. Villa renditet e treta në tabelën e Ligës së Evropës, ndërsa Maccabi Tel Aviv është i 30-ti pas dy raundeve. Ministri i jashtëm i Izraelit Gideon Sar e përshkroi njoftimin e villës si vendim tetorpshëm. U bëj thirrje autoriteteve të Mbretërisë së Bashkuar të tërheqin këtë vendim frikacak, shkroi Sar në X. Organi qeverisës i futbollit botror, FIFA, është përballur me thirrje të përsëritura për të vepruar në lidhje me luftën e Gazës. Zyrtar palestinez kanë kërkuar pezullimin e Izraelit nga futbolli ndërkombëtar. Kjo çështje është duke shqyrtuar nga FIFA tash e disa muaj, por ende nuk është marrë ndonjë vendim. Italia ka dy qendra për migrantët në Shqipëri, por ato janë pothuajse bosh një vit pas hapjes. Gjykatat italiane kanë bllokuar përpjekjet për dëbimin e migrantëve në Shqipëri, duke ngadalësuar planet për strehimin e 3000 personave. Organizatat joqeveritare dhe ekspertët ligjor kritikojnë kushtet në kampe dhe shkeljet e të drejtave të migranteve. Raporti përgatitur për transmetimin nga Mimoza Sadiko.
Një vit pasi Italia hapi qendrat për migrantët në Shqipëri, ku synohet të strehon njerëzit e ndaluar në det, qendrat e kontestuara ligjërisht janë pothuajse bosh. Disa organizata jo qeveritare kanë kritikuar kushtet e jetesës brenda qendrave, ndërsa gjykatat italiane kanë bllokuar disa përpjekje për dobimin e migrantëve në Shqipëri. Por përderisa Bashkimi Evropian po diskuton për mundësinë që të krijojë qendra të kthimit, qeveria italiane e ekstremit të djathtë është zotuar se do të dërgojë migrantët në qendrat jashtë vendit në Shqipëri. Më 16 tetor 2024, dy qendrat u hapën në portin e Shëngjinit dhe në Gjader, në veri të Shqipërisë. Ato menaxhohen nga Italia. Po të njëjtën ditë, 10 kamera filmuan arritjen e anijes së parë të marinës italiane, që barti 16 burra nga Egjipti dhe Bangladeshi, të ndaluar në det, teksa po tentonin të arrinin në BE. Identitetet e tyre fillimisht u verifikuan në port, më pas ata u dërguan në qendrën në Gjader, ku mund të presnin për shqyrtimin e kërkesës për azil, nëse do të paraqisnin një kërkesë të tillë. Por, shumë shpejt, 4 prej burrave u identifikuan si persona të cënueshëm dhe u kthyen mbrapsht në Itali. Brenda 2 dite, edhe 12 personat e tjerë u kthyen po ashtu, pasi një gjykatë italiane vendosi kundër parburgimit të tyre. Gjykata përmendi mospajtime lidhur me listën e vendeve të sigurta të origjinës të hartuar nga qeveria italiane, e cila përfshin shtete që nuk përmbushin kriteret ligjore evropiane. Një vit më vonë, gjyqtarët italian kanë refuzuar vazhdimisht dëbimet, duke ngadalësuar planet për vendosjen deri në 3000 migrantëve në këto qendra. Sipas ekspertit ligjor Gianfranco Schiavone, një raport i organizatave joqeveritare italiane gjeti se gjithse 132 persona u dërguan në qendrat në Shqipëri. Nga ta, vetëm 32 janë riadhesuar, megjithse nuk dihet me siguri se sa janë kthyer në Itali dhe sa janë dërguar në shtete të tjera. Po ashtu, është e vështirë që të merret një konfirmim zyrtar mbi detajet e programit dhe kushtet për qendrat. Situata është shumë shqetësuese për shkak të vështirësive ekstreme që kanë të ndaluarit për të ushtruar të drejtat e tyre themelore në përgjithësi, tha Schiavone. Sipas një raporti të një grupi të OJQ-ve, të paktën 9 persona tentuan të vetvriteshin, teksa po mbaheshin në qendra dhe po ashtu janë regjistruar 21 raste të vetlëndimeve. Në mes të betejave të vazhdueshme ligjore, Italia planifikon të përdor këto qendra si objekte ndalimi për personat që presin të dëbohen, pasi autoritetet italiane tashmë i kanë shpallur migrantët si të paleqshëm. Schiavone tha se edhe kjo përpjekje ka gjasa të blokohet po ashtu nga gjykatat evropiane. Nuk ka ndonjë dispozitë që lejon ndalimin administrativ të huajve që presin dëbimin nga Italia, që ky proces të kryhet në një vend që nuk është antari BE-s, tha ai. Por kjo mund të ndryshoj brenda disa muajsh, nëse rregulloria për kthim, e cila aktualisht po diskutohet në Parlamentin Evropian, miratohet. Kjo korniz ligjore do të hapte rrugë për krijimin e qendrave për migrantët jashtë kufive të BE-s. Që nga zgjedhja saj më 2022, kryeministria italiane Giorgia Meloni e ka bërë luftën kundër migrimit të parregullt një nga prioritetet kryesore të qeverisë së saj. Legalizimi i atij që po cilësohet si eksperimenti Melonit do të ishte një fitore rëndësishme politike për partinë e saj të ekstremit të djathtë vëllëzrit e Italisë. Por Filippo Furi nga organizata joqeveritare Arki tha se shpreson që BE të rishqyrtoj këtë qasje dhe të konsideroj atë si të paligjshme dhe ekonomikisht të paqëndrueshme. Ndërka që rreziku për njerëzit që migrojnë është që ky eksperiment italian të përhapet edhe në shtetet e tjera, tha ai. Gjatë një vizite të zhvilluar në Shqipëri në muajin maj, kryeministri britanik Keir Starmer shprehu dëshirën e tij për të krijuar qendra të kthimit. Por homologu i tij shqiptar Edi Rama u tregua hezitues për nisjen e një programi tjetër në shtetin e tij dhe tha se modeli italian duhet kohë që të testohet. Nëse funksionon, mund të replikohet, por jo në Shqipëri, diku tjetër në rajon, tha Rama.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski po kërkon raketa Tomahawk nga SBA-ja për të goditur caqe thell brenda Rusisë. Udhëheqësi amerikan Donald Trump po shqyrton mundësinë e dërgimit raketave, por nuk ka marrë ende një vendim. Raportin për transmetime ka përgatitur Flaka Zogu.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski dëshiron raketa Tomahawk për luftën kundër pushtimit të vendit të tij nga Rusia. Presidenti amerikan Donald Trump, duke e kthyer vëmendjen te sulmi i Moskës ndaj Ukrainës pas një nisme të suksesshme diplomatike në Lindjen e Mesme, tha se Shtetet e Bashkuara mund t'i ofrojnë Kievit këtë lloj raketash. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka bllokuar përpjekjet për t'i dhënë fund konfliktit që nisi më 2022, ka paralajmëruar kundër një përshkallëzimi. Teksa pushtimi rus Ukrainës po i afrohet për vjetorit të katërt, Ukraina po synon që të posedoj raketa Tomahawk të prodhimit amerikan për të dobësuar përpjekjet e luftës së Rusisë, duke goditur ndërtesat e naftës dhe energjisë thellë brenda territorit rus. Trump tha se SBA-ja mund të jap këto raketa lundruese që kanë një rrezë veprimi nga 1250 deri në 2500 kilometra, por nuk ka njoftuar për një vendim dhe ka sugjeruar se ai mund të diskutojë për këtë çështje me Putinin para se të vendosë. Un mund të them, shiko, nëse kjo luft nuk do të ndalet, un mund t'i dërgoj Ukrainës raketa Tomahawks. Rusis nuk i duhet kjo. Mendoj se është e duhur që un ta ngrej këtë çështje, tha Trump për gazetarët më 12 tetor. Udhëheqësi amerikan ka shprehur zemrimin lidhur me refuzimin e Rusis që të ndalë luftën e saj kundër Ukrainës. Kjo çështje u përmend gjatë bisedës telefonike më 16 tetor. Putin i tha Trumpit se nëse Ukrainës i jepen këto raketa, kjo do të jepte një goditje të madhe raportit SBA rusi dhe gjasave për paqe në Ukrainë, tha këshilltari i Kremlinit Yuri Ushakov. Pas bisedës, Trump sugjeroi se nevojat e SBA-s do të ndërlikonin çdo përpjekje për të furnizuar Ukrainën me Tomahawk. Ne na duhen raketa Tomahawk edhe për SBA-n, tha i për gazetarët. Ne kemi shumë raketa të tilla, por ne na duhen ato. Nuk duhet të shterojmë stoqet e shtetit ton, prandaj nuk e di se çfarë mund të bëjmë për këtë çështje. Trump shpreson të shfrytëzojnë momentumin e krijuar nga armpushimi dhe marrveshja për të burgosurit të ndërmjetësuar nga SBA-ja në Gaza dhe të bëhet përparim drejt përfundimit të konfliktit më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Analistët thanë se vetë raketa Tomahawk me gjas nuk do të ndryshonin situatën, por mund t'i japin një shtys të rëndësishme fushatës së Kievit për sulme thellë brenda territorit rus. Lufta ka treguar se nuk ekziston asnjë lloj arme apo municioni vetëm që mund të shërbej si zgjidhje magjike, sa për Radio Evropa e Lirë, Luke Coffey, hulumtues i lartë në Institutin Hudson me Selin në SBA. Megjithatë, raketa Tomahawk nuk do të kishte një ndikim praktik në fush betejë, duke dëmtuar prodhimin e pajisjeve të mbrojtjes dhe logjistikën ruse që gjenden pas vijave të frontit, tha ai. Ato do të kishin një ndikim simbolik, duke treguar se presidenti Trump në fakt ka vendosmërinë për të bërë më shumë presion Rusisë që ta sjellë në tryezën e negociatave. Nëse SBA-ja i ofron raketa Ukrainës, analistët thanë se ajo çfarë ka rëndësi është se sa raketa do t'i jap dhe sa shpejt. Pyetja kryesore është se sa do të ofrojnë Shtetet e Bashkuara për Ukrainën, sa për Radio Evropa e Lirë, Mark Canyon, ekspert ushtarak në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington. Trump dëshiron që të arrijë një marrëveshje, shtoi ai. Nëse dëshiron të ushtrojë presion mbi Rusinë, duhet të gjejë një mënyrë për të dërguar armët tek Ukraina shpejt. Vlerësimet se sa raketa Tomahawk mund të ofrojnë SBA-ja variojnë. Mackenzie Eagle, hulumtuese dhe eksperte ushtarake në Institutin American Enterprise, tha se Marina mund të jetë në gjendje të jap disa të një lloje të kësaj rakete për Ukrainën. Ken Kian tha se numri i përgjithshëm i raketave mund të jetë disa qendra ose deri në 1000, nëse përfshihen edhe versionet e vjetra. Disa zyrtar të lartë Ukrainës kanë qenë në Washington këtë javë duke u përgatitur për takimin e 17 tetorit, përfshir kryeministrën Julia Svridenko dhe shefin e fuqishëm të stafit të Zelenskit, Andrej Yermak. Trump dhe Zelenski kanë biseduar dy herë përmes telefonit brenda dy ditësh.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.